50 languages.
95.
90 pés.
Conjunção 2.
Lidazat 2.
Lidazat 2.
Desde quando ela deixou de trabalhar?
Prei sa kohësh ajo nuk punon më?
Desde o seu casamento?
Që prej martesës?
Sim, ela já não trabalha mais desde que se casou.
Po, ajo nuk punon më që kur u martua.
Po, ajo nuk punon më që kur u martua.
Desde que casou, ela já não trabalha mais.
Që kur u martua, ajo nuk punon më.
Që kur u martua, ajo nuk punon më.
Desde que eles se conhecem, estão felizes.
Që kur njihen, ata janë të lumtur.
Që kur njihen, ata janë të lumtur.
Desde que têm crianças, saem pouco.
Që kur janë bërë me fëmijë, dalin më rrallë.
Që kur janë bërë me fëmijë, dalin më rrallë.
Quando é que ela telefona?
Kur do të telefonoj ajo?
Kur do të telefonoj ajo?
Durante a viagem?
Gjatë udhëtimit?
Gjatë udhëtimit?
Sim, enquanto ela está dirigindo.
Po, duke ngarë makinën.
Po, duke ngarë makinën.
Ela telefona enquanto está dirigindo.
Ajo telefonon kur ngjet makinën.
Ajo telefonon kur ngjet makinën.
Ela vê televisão enquanto passa a roupa.
Ajo shikon televizor kur hequros.
Ajo shikon televizor kur hequros.
Ela ouve música enquanto faz as suas tarefas.
Ajo dëgjon muzikë kur bën detyrat e shtëpisë.
Ajo dëgjon muzikën kur bën detyrat e shtëpisë.
Eu não vejo nada quando estou sem óculos.
Nuk shikoj asgjë kur s'kam syze.
Nuk shikoj asgjë kur s'kam syzet.
Eu não entendo nada quando a música está muito alta.
Nuk kuptoj asgjë kur muzika është kaq e lartë.
Nuk kuptoj asgjë kur muzika është kaq e lartë.
Eu não sinto cheiro nenhum quando estou gripado.
Nuk nuhas asgjë kur jam me rrufë.
Nuk nuhas kur jam me rrufë.
Nós vamos pegar um táxi se chover.
Ne marrim një taksi kur bie shi.
Ne marrim një taksi kur bie shi.
Nós vamos fazer uma viagem ao redor do mundo quando ganharmos na loteria.
Ne të udhëtojmë përreth botës nëse fitojmë në lotari.
Ne do të udhëtojmë përreth botës nëse fitojmë në lotari.
Nós vamos começar a comer se ele não vier daqui a pouco.
Ne do të fillojmë të ham nëse ai s'vjen shpejt.
Ne do të fillojmë të ham nëse ai s'vjen shpejt.